Тема. Правителството стартира нова административна реформа. Може ли тя изобщо да се нарече административна реформа и не е ли това просто едно механично преместване? Какви са предимствата и недостатъците на този проект? И колко ще струва това на данъкоплатеца и въобще струва ли си да се прави изобщо? Разговаряме с доцента Александър Маринов, доцент в катедра публична администрация на Софийския университет Свети Климент Охридски. Здравейте, доцент Маринов.
Здравейте.
Ще започнем с първия въпрос. Според вас, колко ще струва това на данъкоплатеца и изобщо струва ли си да се прави като административна реформа?
Ами аз бих започнал с други въпроси, някои от които вие формулирахте преди малко. Първо, това въобще не е никаква административна реформа. Това е някакво чувъркане в администрацията, някакво разместване. Но всяка една реформа изисква да има определени формулирани цели, средства, срокове. Т.е. да бъде една систематизирана политика. Първото, което липсва в тази хаотична, дори бих нарекал безумна идея, отговор на въпроса защо? Защо се прави това нещо? Защо се измества администрацията? И очевидно нямаме разумен отговор на този въпрос, тъй като ако имаше някаква политика за постигането на чиито цели, това преместване може да спомогне, тогава бихме могли да коментираме вече следващия въпрос, като съпоставим разходите и ползите, дали това е едно добро решение. Но това е просто някаква приумица, предполагам някакво заиграване с местническите страсти на определени райони и градове, тъй като въобще не е ясно с какво преместването на, да кажем, Агенцията по рибарство и аквакултури на Черноморския бряг ще подобри политиките в тази област. Те и сега тази агенция има структури на тези места. Те не работят лошо, във всеки случай не работят по-лошо, отколкото централът. Същото важи и за всички останали администрации, за които се говори. Да не споменавам такива налудничеви идеи, че НАП да отиде в Русия или пък в Търново, с аргумента, че те били обслужвали там на място достатъчно голям район. Тоест, няма никаква реформа, няма логика, няма аргументи и затова стигаме до следващата така тема, колко ще струва. Значи това, което говори Дянков през последните дни, показва, че той въобще не е в час. Или смята, че може да гази законите, както му скимне. Той казва, ако някой откаже да се премести, ще бъде обезщетен с една заплата. Няма такова нещо. За да се случи това нещо, той или трябва да наруши закона за държавния служител с ясното съзнание, че съда няма да му потърси отговорност, или трябва да прави промени в закона, но при всяко едно положение това ще бъде във вреда не просто на един или друг служител, а ще бъде във вреда на администрацията, тъй като ще е напъди от нея и малкото кадърни хора, които са останали. Това не е за пръв път в това правителство. И какво има да се чудим, след като на заседание на правителството министър-председателя формулира извода, че за 3 години управление средната продължителност на живота в България е нараснала с една година. То бива невежество, бива така неспособност да преценяваш думите си, но същото и с администрацията. Нали? Ви виждате, че това нещо се хвърля с широка ръка. Първо се обявява и след това въобще почва да се мисли дали ще стане, колко ще струва и какво ще се случи.
Малко
отзад
напред вървят при нас нещата. Извинявайте, че ви прекъсвам, но...
Да, народа има една друга приказка, но не е много за...
Не е много за в ефир.
Ефир, да.
Не смятате ли, доцент Маринов, че това, което заяви Симеон Дянков, беше твърде оптимистично, а именно това, че бъдещата реформа е дългосрочна, защото ГЕРБ ще бъде много дълго на власт? Това бяха думите на Симеон Дянков.
Ами, аз ще ви кажа сега. Първо, никой не може да каже колко дълго време ще бъде на власт ГЕРБ. Както се е подкарали, аз лично се съмнявам, че ще бъдат дълго време. Второ, една реформа, ако наистина е добра реформа, не би трябвало да зависи от този, който е на власт. Ако има такива примери в световната практика, административни реформи са започвани от едни правителства и довършвани от други, понеже са били добри реформи. Давам ви пример. Маргарет Тачер започна така наречената Next Step Initiative в Великобритания. Лейбористите, които дойдоха 7 години по-късно, не я отмениха, коригираха я в известна степен, но не я отмениха, я продължиха. Но това е защото реформата беше добра и беше и с ясно формулирани цели, насоки, аргументи и очаквани резултати. Освен това, аз повтарям, това, което се случва, не е административна реформа. Има десетки други проблеми в и на администрацията, които трябва да бъдат подхванати, но те не се подхващат или се подхващат по един повърхностен и аматьорски начин, както беше случая с заплащането в администрацията, с определянето на длъжностите, с оценката на изпълнението и така нататък. Думи, текстове преписани от тук от там и в края на краищата никакъв реален резултат. Така ще бъде и с тази история, въпреки, че аз имам мнение, че това въобще няма да започне да се осъществява. Това е толкова нелепо, че дори такова правителство, като правителство на ГЕРБ, няма да се усмели да го подкара.
Аз мисля, че ако мога само да ви допълня за това, което казахте преди малко, Дянков беше споменал, че хората, които не искат да се преместят, ще бъдат компенсирани с по една заплата, но според мен нещата се опират до много по-сериозни разходи, тъй като ще трябва да се изплащат не само обезщетения, но ще трябва и да има много голям брой натрупани отпуски, които също ще бъдат изплащани и много сериозни стават разходите, които трябва да се изплащат.
Не само. По закон, оставете тези, които ще откажат. Тези, които се съгласат по закон за командироване за срок до повече от една година, трябва да получат по 25% надбавки за всеки член на семейството върху заплатите. Има десетки неща, които въобще изглеждат тези хора, не си дават сметка, не са го прочели или смятат, че могат да не се съобразяват с закона, което не е изключено, защото това го гледаме непрекъснато. Има много други преки и косвени разходи, да не говорим, че тук не става въпрос само за това какво ще струва преместването на самата администрация. Представете си какво ще струва преместването на всички клиенти на администрацията, които трябва изцяло да, така да се каже, да пренаредят своята система на работа и да хукнат, да гонят из държавата преместилата се администрация. Това е нелепо нещо. Аз не мога да разбера как така с лека ръка се твърди, че било така в цял свят. Нищо подобно. По света има отделни изключения на изнасяне на структури на централната администрация и те са много специфични. Това, че може да се посочат три такива примера, не означава, че това е правилото.
Не смятате ли, че именно идеята на столицата е тя да бъде административен център на страната?
Естествено, това е основното във всяка една столица. Това е навсякъде един от основните смислови акценти в столица. Това не е място, което произволно е обявено за столица. То именно е съсредоточие на политическия, административния, законодателния...
Капацитет на страната, в крайна сметка.
Точно така е, разбира.
А как ви се струва идеята министерствата след агенциите и министерства да бъдат разхвърлени по провинцията, защото има и такава идея? Това звучи доста, как да кажа, пак абсурдно звучи. Как се го коментирате?
Беше споменато, че нямало да се изнасят структури, ще ли да се изнасят дейности. Но това е нелепо. Дейностите се извършват от структури и от хора. А министерството да изнесеш извън столица, това е вече абсурд, който дори не е, дори най-така смелия, бих казал, разкрепостен в лошия смисъл на думата мозък, не може да се сети. Има отделни примери в света. Става ви пример с Гърция. Имаше така нареченото Министерство на Македония и Тракия, след това Министерство на Северна Гърция. То единствено беше с седалище в Солун по обясними причини, но това е комплекс от икономически, политически и други причини. А сега просто да изнесеш едно министерство или част от министерство някъде, това означава на практика да го разтуриш. Това означава. И накрая ще трябва да го върнат, но моят въпрос е друг. Аз искам да попитам нещо друго и то сега да бъде обсъдено в обществото. Не колко ще струва. Моя въпрос е кой ще плаща това, което ще струва тази недомислица. И тогава сметката трябва да бъде предявена на господин Дянков, където и да е той. Може да е в Световната банка, може да е на Чумолунгма, може да е в Марианската впадина, това няма никакво значение. У нас политиците трябва да се научат, че носят отговорност за думите и за делата си и за щетите, които нанасят на обществото. Това е поуката от тази ситуация.
Какво се случва според вас с електронното правителство и в този случай? И как с това разместване на тези звена, къде отива мястото на електронното правителство в този контекст с разместване на разни институции?
Нас ни убеждават, че това ще е да по електронното правителство, защото ще ли да бъдат затруднени иначе да си комуникират. Ами президента каза, че електронното правителство е в задънена улица и това е така, защото за момента това, което наричам електронно правителство, не е един инструмент за подобряване на управлението, не е израз на нова философия на управлението, а един начин да се обявят едни обществени поръчки, за да могат едни наши хора да вземат едни пари. Може да бъдете сигурен, че парите ще бъдат усвоени, но електронно правителство няма да има, така както до момента бяха усвоени стотици милиони левове за тази цел. Направете справка с правителството на Тройната коалиция, а и преди това ще видите, че стотици, даже не десетки, стотици милиони са изразходвани под една или друга форма. Те са усвоени определени хора, определени фирми. Електронно правителство има толкова, колкото и по времето на Гутенберг.
Благодаря ви.
Да. Самата идея е нелепа. Те смесват различни неща. А това, че електронното правителство трябва да се реализира, трябва, но аз смятам, че трябва да се реализират и други неща. Трябва да... Какво се случва с идеята да се гласува по интернет? Беше лансирана, завръчка се и край изчезна. А има 1,5 милиона българи зад граница, които биха могли по този начин, ако България има нужда от тях, да участват в изборите, да участват в честно-политически живот на страната. Но изглежда, това е само фразеология. Няма никакви реални намерения зад него.
Благодаря ви за това интервю, доцент Маринов. Уважаеми слушатели, разговарях с доцента Александър Маринов, който е доцента в катедрата Публична администрация на Софийския университет Свети Климент Охридски по темата за новата административна реформа, която се предприема от правителството, какви са нейните предимства и недостатъци и колко ще струва тя на данъкоплатеца.